Ин яхшы йыр, 2-нче бап. Мен Шарон тегизлигинде тек бир чечегим, вадилернинг занбагым. Ярем кызларнын арасында, тикенлик арасында бир занбак кебидир. Севгилим яш йигитлернин арасында, орман тереклеринин арасында бир алма тереги кебидир. Онун колгесинде отурмага севем. Мейваларының дамы ағзым ічін татлыдыр. О, мені Зевх Сефа евіне кірсетті, мені севгісінен қаплады. Куветлендірің мені юзым құрысынен, жанландырың алмаларнен, чүнкі севгіден күчімні жоям. Сол қолы башымның түбінде, сақ қолы мені құчаклай. Ей, Иерусалим қызлары, ғазеллер, Векейік сығынларнен емін етіңіз, севгімізні раатсызламаңыз, вақты келмегенде оңа кедер етмеңіз. Мен севгілімнің сесіні ештем, мына о, дағларның үстінден секіріп, байырларның үстінден сычырап келе. Севгілім ғазелге, яш сығынға ошай, мына о, диварымызның артында тұра, пенжерелерден ве пармаклыктан бака. Севгилим маңа бойле деді, тур ярем, гүзелім, чық маңа. Мына, кыш кечті, яғмурлар битіп кетті. Топракта чечеклер ачты, йырлар вақты келді, ерімізде гогерджинлер йырламаға башлады. Инжир тереклері бурленді, юзым птаклары ешеріп, хош кокулар сача. Тур ярем, гүзелім, чық маңа. Менім гогерджинім яқынлашылмаз ерде юксек қаялар араларындадыр. Юзыңны көстер маңа, сесіңні ешіттір. Сесің не татлы, юзың не гүзелдір. Бізлер үчін тілкілерні, юзымліклерні бозған күчік тілкілерні тұтыңыз. Бізім юзымліклеріміз чечек ачтылар. Севгилим менимдир, мен де оның, занбаклар арасында о кейфлене. Таң атмаздан, каранлық ғайып олмаздан эвел кайт севгилим. Дағларның чатлакларында бір ғазел кебі, яш сығын кебі тез ол.